Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Srbi su od uvek živeli u rasejanju, a srpske seobe zabeležene su u kolektivnom sećanju. Tako je bilo nekad, tako je i danas. Od ukupnog broja Srba na planeti, kažu, gotovo polovina živi izvan matice. U novijoj istoriji prvi veći talas iseljavanja bio je krajem 19. veka i to u Sjedinjene Američke Države. Nakon Drugog svetskog rata usledio je drugi talas u kojem su zemlju napustili narodni neprijatelji i protivnici komunizma. Treći talas bio je talas ekonomske migracije početkom 60. godina prošlog veka, čuveni gastarbajteri. Četvrti talas krenuo je sa ratovima i raspadom bivše SFRJ. I konačno, poslednji talas je odlazak mladih, najčešće s kartom u jednom pravcu i sve više i sve češće se naziva intelektualni egzodus. O našim starim i novim migracijama u emisiji Rečeno i prećutano danas govore gospodin Radovan Kalabić, autor knjige Srpske migracije. Pridružit će nam se kasnije doktorka Mirjana Bobić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a čućemo i Jovanu Ružičić, povratnika iz inostranstva i osnivača grupe Povratnici, koja okuplja mlade sa istim iskustvom. I na početku, dobar dan i dobrodošlicu želim našem gostu, gospodinu Radovanu Kalabiću.
Dobar dan.
Kako je vaše iskustvo sa istraživanjem srpskih emigracija? Koliko se država u jednom dugom periodu time bavila? Znam da vi sami kažete da ste obavili jedan lavovski posao kao pojedinac, da ste radili ono što je trebalo da radi država, a čime se nije bavila, što je negdje logično. Vi se bavite onom emigracijom koja se godinama ili decenijama tretirala kao neprijateljska emigracija.
Pa vidite, mi ni u tom pogledu, kad je u pitanju ova tematika koja je vrlo važna i sa nacionalnog i sa državnog, ako hoćete i sa pojedinačnog stanovišta, nismo imali jedan sistematski pristup toj temi. Knjiga koju sam ja u pet izdanja objavio i koja nosi naziv Srpska emigracija objavljena je i uzela je taj period od 1830. od prvih naših doseljenika na severnoameričkom kontinentu pa do 92. godine. Zašto su to granične godine? Jer 92. dolazi do pomirenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, budući da je jedna od najvećih rana zadata 63. godine srpskom nacionalnom biću, kada je došlo do podele koju je režim, naravno, ondašnji jugoslovenski, doprinao tom raskolu, tako da ga nazovem, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I 92. je došlo do pomirenja dve suprotstavljene, jedne koja se zvala se Raskolnička i druga koja se zvala Federalna. Zato su to neki granični momenti. A vi ste u ovom vašem uvodnom izlaganju metodološki vrlo dobro pristupili periodima i talasima našeg iseljavanja, koje, tako da kažem, počinje još od 1830. ali najveći zamah dobija u vreme Zlatne groznice i neposredno nakon Berlinskog kongresa 1878. godine. Gde spadaju Srbi kad je u pitanju evropska emigracija? Mi smo pri samom vrhu naroda, poput grčkog, zatim ruskog, mađarskog, irskog naroda, poljskog naroda, kada je u pitanju emigracija i iseljeništvo. ali smo na samom dnu kada je u pitanju ozbiljan, sistematski, naučni, tako da ga nazovem, pristup toj tematici. Šta to govori? Govori pre svega o jednoj vrsti nemara koja je projektovana i koja je ništa drugo do odraz državnog odnosa, odnosno odnosa države prema našem brojnom iseljenom narodu. Sam taj podatak drugi, da mi precizno nemamo ni utvrđen broj emigranata, pa onda idemo sa tim, recimo, ocenama da nas živi polovina izvan matične države.
Da, vi često izražavate sumnju prema ciframa koje se iznose u javnosti, a odnose se na naše iseljeništvo.
Pa, znate, to ne činim iz razloga kabinetskog nekog, nego neko koji je u više navrata i u duže vremenskom periodu boravio ne samo na severnoameričkom kontinentu, u Australiji, nego i u evropskim drugim zemljama gde se nalaze naši brojni iseljenici. I ja bih volio, recimo, da je u pitanju toliki broj, bilo bi nas više. Ali sva je prilika da kad nemamo precizne podatke, koje bi morala da ima država na kraju krajeva, ili naučne institucije koje u ovoj državi postoje, onda se barata sa tim i takvim, da ih nazovemo, aproksimativnim brojkama. Sad kad uporedite, recimo, Hrvatsku, koja ima u 10 tomova istoriju hrvatske emigracije, i kad vidite koji je broj naučnih radnika okupljen na tom projektu, i onda pogledate da naše institucije, poput istorijskih instituta, koliko ja znam, imamo dva istorijska instituta, pa imamo pri Akademiji nauka institute i tako dalje, da nemamo jednu sistematsku publikaciju bar o srpskoj emigraciji, onda vam to također sve govori o tom državnom pristupu.
Kada govorimo o državnom pristupu u odnosu na emigraciju, rekli smo da su se talasi menjali, da su razlozi za emigracije i za iseljavanje bili različiti. A kakav je po vama, da li ste izvukli zaključak, kakav je i da li se menja odnos države prema različitim talasima, od onog klasično ili standardno neprijateljsko koji je trajao dugo, do možda ovog današnje kada su svima, da kažem, puna usta priče o odlasku mladih, o potrebi za njihovim povratkom?
Pa ako hoćete da uzmemo te najranije periode, to je period Kraljevine Srbije. Mi kad mi dobijamo u stvari i prve listove i prve naše hramove na severnoameričkom kontinentu, to vam je 1893. 94. godina. 906. recimo dobijamo amerikanski srbobran koji u kontinuitetu dvojezično izlazi do sad. Jer treba na kraju krajeva skinuti tu jednu skramu ideološku propagandnu sa srpske emigracije i pristupiti da se vidi njen kreativni
doprinos. A da li se to dogodilo 92. kada vi stavljate tačku na taj neprijateljski odnos prema srpskoj emigraciji?
To vam je najpouzdaniji istorijski dokaz da je 92. i 90. godina došlo do, tako da kažem, otopljavanja odnosa prema emigraciji i da je isključen ideološko-propagandni moment u njenom pristupu. Ali vi kad pogledate vreme Kraljevine Srbije, u to vreme, podsjetit ću vas, to je 894. godina i 93. kad dobijamo prvi list, recimo Srbin-Amerikanac koji izlazi na severnoameričkom kontinentu, kad dobijamo prvu srpsku bogomolju, to je crkva Svetog Save u Jacksonu u Kaliforniji, na vlasti je dinastija Obrenović. Kraljevina Srbija, iako nije imala mnogo potencijala državnog da učestvuje, recimo, u razvoju srpske emigracije, bar nije kočila. Nije kočila, ako ćemo da napravimo tu najgrubnu podelu, inicijativu samih srpskih iseljenika. Dobijamo, nažalost, period Pogledajte, 906. godina kada se osniva Amerikanski Srbobran, koji do danas dan izlazi i pored dnevnog lista Politika, to je najstariji naš list koji u kontinuitetu izlazi. Od časopisa, to je Letopis Matice Srpske, jel da? Srpska država suštinski nestaje i Kraljevina Srbija nestaju 918. godine i utapaju se, odričući se čak svog imena, u jednu državnu zajednicu sa svojim bivšim neprijateljima. U tom pogledu oni i svoje bivše neprijatelje prevode u nekoga ko je u državnoj zajednici i od tog trenutka manje se posvećuje pažnja srpskoj emigraciji, ali i dalje nema tolikog sprečavanja njihovih aktivnosti i nema progona, ako hoćete. Jer da progon je će tada... doći od 45.
Da. A da li to tada već postoje i u, jer vi ste rekli i navodili ste da otprilike kakva je matica, takva i dijaspora. Da li već tada to postaje jugoslovenska dijaspora i da li već možemo govoriti o jugoslovenskoj dijaspori ili je i dijaspora bila sasvim podeljena i da. Odnos matice bio drugčiji prema različitim pripadnicima?
Pa znate kako, ima jedna struja je upravo jugoslovenska, jer mi ne možemo da zaboravimo da je kralj Aleksandar I. ujedinitelj Karađorđević u stvari bio zastupnik integralnog jugoslovenstva. I kao takav on je afirmisao jugoslovensku ideju i useljeništvo. Međutim, tako da je nazovem stara emigracija, ona se nikad nije odrekla svog srpskog imena ni porekla. I vi imate slučajeve, recimo, današnji studentski dom Kralja Aleksandra, ne znam da li smo vratili ime, u bulevaru Kralja Aleksandra, ali to je Aleksandra Obrenovića, prvog, mnogi brkaju. 33. godine, dakle, 34. pardon, u septembru mesecu, mesec dana pre ubistvo Kralja Aleksandra u Marseju, dolazi do toga da naši studenti, koji su rođeni na severnoameričkom kontinentu, dolaze kao stipendisti ondašnje države Kraljevine Jugoslavije i tu su ismešteni. Ja sam imao čak priliku da upoznam čovjeka koji se izuzetno iznenadio, bio je već poodmakloj životnoj dobi, zvao se Vaso Purlija, koji je bio izuzetno iznenađen i obradovan da sam ja znao podatke da je on već bio kao stipendista tu. Ali mislim da istorijski naš udes nacionalni, naša tragedija počinje 918. Počinje sa jugoslovenskom državom, osnivanjem jugoslovenske te države, u kojoj, da navedem samo nekoliko primjera, srpski oficiri protiv kojih su puštene cevi uperili dotadašnji austro-ugarski kaplari i cugsfireri, a među njima je bio i Josip Broz Tito, da ne zaboravimo, na 914. godine. Oni dobijaju, dakle, više činove, dok po kazni jedan Dragiša Vasić ostaje ne samo u istom činu, nego biva kažnjavan kao ondašnji rodoljub. Prema tome, naša tragedija počinje 918. i taj naš nemarni odnos prema srpskoj emigraciji počinje 918. da bi se on zaoštrio od 45. godine i išao u dva ključna i tragična pravca. Prvi pravac je obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u emigraciji, koja nije pristajala na odvajanje makedonske crkve iz sastava Srpske pravoslavne crkve, jer da vas podsjetim, do 67. godine makedonska crkva je bila samostalna, ali u okviru i pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve. Evo imate današnju vest da je Bugarska pravoslavna crkva pristala da bude majka crkva makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Budući da srpska emigracija tih 60. godina prošlog veka nije se mirila sa time, došao je do obračuna režima. Vi imate, kad pogledate zapisnike sa sednica Centralnog komiteta Komunističke partije ondašnje Jugoslavije, naćete jednog Petra Stambolića koji ustaje i kaže: drugovi, pa dokle ćemo mi da nam samo udba prati crkvu, kad ćemo mi kao avangarda radničke klase da preuzmemo stvar u svoje ruke. To je bio jedan prvi udar, prvi i najvažniji na crkvu, i to je duhovni udar rasrbljavanja srpske emigracije posle Drugog svjetskog rata. A drugi najstrašniji udar jeste likvidacija srpskih političkih emigranata. Znači, jedna tabu tema, jer je 153 srpska emigranta su ubijena širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država i Kanade i Australije, a da nikad u tim demokratskim zemljama nije otkriven ni nalogodavac, ni izvršitelj, ni organizator. E pa sad se vi pitajte koliko su to pravne države, a u ovom slučaju se nije radilo ni o kakvim ljudima s one strane zakona, nego se radilo o liderima srpske političke emigracije koja je bila opoziciono nastrojena prema komunističkom režimu.
Vjerovatno to postoji zabeleženo u nekim arhivima koji...
Ne, arhivima postoji zabeleženo u mojim knjigama.
Da, ali kada govorimo o tom odnosu pojedinca i države, pretpostavljam da postoji u nekim arhivima o kojima će o kojima će se možda u nekom boljem trenutku i država pozabaviti. Govorili smo o toj staroj emigraciji, naravno posle toga su stigli drugi talasi. U tim drugim talasima uglavnom smo govorili o novcu koji nam stiže iz dijaspore i također nismo imali činjenice neki preterano pozitivan odnos ili čvršći odnos između države i dijaspore. U poslednje vreme je bilo takvih pokušaja, čak je postojalo i ministarstvo za dijasporu, a onda kao što znamo negde je i to ukinuto i svelo se na... Kancelariju za dijasporu,
i to kao departman u Ministarstvu spoljnih poslova, odsek jedan. Mislim da ste na pravom tu tragu kad pogledate institucionalni odnos države prema iseljeništvu. Ako vi spustite sa nivoa Ministarstva dijaspore na nivo kancelarije pa na nivo departmana u okviru Ministarstva spoljnih poslova, institucionalni državni odnos prema emigraciji, vi ste time sve kao država rekli. Pogledajte još jednu drugu stvar. Obično naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, je bila u najboljoj simfoniji u odnosu sa srpskim emigrantima, koji nisu imali, da vam kažem, od početka, pa dugi niz godina, nikakvu drugu mogućnost za nacionalno i duhovno i versko, ako hoćete, okupljane izvan svodova crkve. Tako da je nekako prirodni amalgam između emigranata i crkve uvek postojao. Vi ste jedno ministarstvo vera, koje je postojalo opet pri vladi kao izvršnom organu države, jer ovdje govorimo o izvršnim organima, spustili ste ga također na nivo kancelarije. I tu više nema komentara. Tu vam je ostala jasna slika odnosa države prema emigrantima. E onda mi dolazimo kao u priliku da imamo žal po medijima, ponekad tu i tamo, to su kampanje uglavnom, nema tu ništa sistematski. Mi smo jedno malo dušju i kao država i kao nacija. Žal za odlaskom inteligentnih ljudi, pa se to naziva i rogobatnim imenom, odliv mozgova i tako dalje i tako dalje. A zaboravljamo da je jedna od ključnih kritika takozvanog režima iz 90. godina bila upravo što nam odlaze mnogobrojni ljudi. Ja koliko mogu da vidim, taj talas se povećao od takozvanog 5. oktobra 2000. godine, on nije smanjen.
Da, o tome govore i statistički podaci o kojima ćemo kasnije. Naravno, vrlo je važno reći da svaki talas emigracije ostavio svoje tragove i posljedice i po Maticu, ali i po ljude koji su odlazili. Ali u nastavku emisije čućemo jednu muzičku numeru, a zatim ćemo čuti i još jedan primjer inicijative pojedinca, a vezan je za ovu priču koju ste vi govorili o sadašnjim savremenim emigracijama u društvu. Ali evo ovog trenutka, pre nego što čujemo muziku, da pozdravim i gospođu Mirjanu Bobić, profesora na Filozofskom fakultetu. Samo ćemo vam reći dobar dan, pa ćemo vas uključiti u nastavak našeg razgovora.
Radio Beograd 2.
Z the storm, the strain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you're half past caring, and you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of.
I dok se sve više priča o odlasku mladih i obrazovanih iz Srbije u svet, najmanje 1000 fakultetski obrazovanih ljudi vratilo se u Srbiju iz svih krajeva sveta. Okupljeni su neformalno udruženje Povratnici koje je osnovala Jovana Ružičić, koja se još 2010. godine vratila iz Sjedinjenih Američkih Država, živi u Beogradu i sa nama je na vezi. Jovana, dobar dan.
Dobar dan svima. Sa nama je na vezi također moja sedmomesečna ćerka Angelija koja mi je u rukama, tako da se nadam da ćete više čuti mene, a ne nju.
Pa nadamo se, ali i dobro je čuti i dečji glas ponekad ili što više. Kada ste se vratili, vaš osnovni utisak je bio da, i vaš osnovni doživljaj, da su vam svi rekli i svi su mislili da ste ludi. Kako ste ih razuveravali, kako ih razuveravate do dana današnjeg?
Ja mislim da je to zapravo kako sama sebe razuveravam, a to je da mislim da smo svi otišli zbog nečega i da treba da se vratimo zbog nečega. Sve nas motivišu različite stvari, mene motiviše to da radim nešto dobro za sopstvenu zemlju. I tako mislim da to radim što kroz ovu grupu koju sam osnovala, koja je neformalna, što kroz Centar za mame, što je organizacija koju sam osnovala pre 5,5 godina odnosno po povratku ovde, i to je ono što kada i ja sama izgubim ponekad entuzijazam, to se stvarno jako retko dešava, što sebe podsjetim da se nisam vratila, da mi ovde bude jednostavno, nego da se borim, a ja to stvarno radim stvarno svaki dan.
Da, rekli ste i naveli ste da je jedan od osnovnih ili najvažnijih razloga za vaš povratak bio odnos prema patriotizmu i prema sopstvenoj zemlji, ali takođe ta vaša borba podrazumeva suočavanje, svakodnevno suočavanje sa mnogim problemima na koje nailaze svi mladi ljudi koji odluče da se vrate, i to negde jeste današnja tema naše emisije, odnos države prema onima koji su otišli, ali u vašem slučaju prema onima koji su odlučili da se vrate.
Jeste, i zaista ne želim, mi koji smo živjeli preko i koji smo se vratili, zaista nismo ni na koji način specifični, sem što imamo te strane diplome i te strane kustve i dobro, jel te razumemo kako stvari postoje u svetu, ali u suštini ono što nama smeta je ono što smeta svakom pristojnom, poštenom čoveku i ženi u ovoj našoj zemlji, a to je nepotizam, to je jedini način da se zaposlite, da su učuni tu neku partiju, to je što se napređuju poslušni, a ne najbolji. I tako te neke stvari koje zaista ne mislim da su unikatne za nas koji smo živjeli po svetu pa se vratili. To mislim da svakom, za svakom treba da smeta.
A inače, sigurna sam da za vas i za okupljene u vašem udruženju ne važi ono što takođe se često navodi, da su bili dobri, ostali bi tamo, tako da to neko nerazumevanje pravih razloga za povratak.
Kako da ne, i to je zaista prvo uvredljivo za sve nas, drugo onako maliciozno, jer šta to znači, da samo zaista uvredljivo na svakom nivou, i ne bi trebalo da se uopšte na taj način priča o ljudima koji su se vratili, jer svako se vraća i odlazi zbog svojih razloga, a ne mislim da su samo najbolji i otišli, mislim da ovdje ima puno sjajnih ljudi, kao što ne mislim da su se samo najgore vratili, i tekako u ovi grupi koje ste pomenuli, koje sam osnovala, postoji preko 1400 fanova i zaista ogroman procenat njih su zaista fantastični ljudi.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju, nadam se da ćete svoju devojčicu vaspitati i vaspitavati u buduće u tom smeru. Mi nastavljamo razgovor u našem studiju. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je gospodin Radovan Karadžić.
Hvala, Parad. Bi imao ništa protiv da sam Karadžić.
Ali vidite kakve su to greške, to Radovan Kalabić.
Nema služenja greške.
Da, nema. Mada i ovo prezime Kalabić ima svoje određeno značenje istorijsko, mada kažete da niste u srodstvu. Ovi Radovan Kalabić, koji je napisao knjigu Srpske emigracije i kroz prvi deo našeg razgovora nas je proveo kroz istoriju svih srpskih emigracija od 19. veka do danas. A današnja statistika govori sledeće. Prema podacima Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je po odlivu mozgova na 139. od 142 mesta. Od celog sveta iza nje su ostali još Burundi, Alžir i Haiti. Istraživanje Studentske unije Srbije pokazalo je da je 27,7% studenata posle diplomiranja namerilo i planira da zauvek napusti zemlju. To je jedan deo istraživanja i neki podaci kojima se bavi i naša gošća, gospođa Mirjana Bobić, profesor na Filozofskom fakultetu. Vaša uža specijalnost je socijalna demografija. Kako vama kroz vaše proučavanje izgledaju svi ovi podaci, a specijalno ste jedan svoj rad i naslovili migracije mladih, ostati ili otići, ako sam dobro citirala. Šta po vama danas mladi kažu, da li je tačna statistika da većina od polovine mladih, kada ih pitate da li bi otišli, kažu da planiraju da odu ili da bi vrlo rado otišli iz zemlje?
Statistike su, nažalost, jako sumorne. Kada smo pokušavali da procenimo godišnji nivo emigracije iz Srbije, jer, nažalost, tačne podatke o emigraciji nemamo i migracijona statistika je veliki problem i mnogo razvijenijih sredina, Dakle, kada smo pokušali da procenimo nekim egzaktnim metodama nivo emigracije iz Srbije, govorili smo da je to negde oko 15-20 hiljada na godišnjem nivou na teritoriji Srbije bez Kosova i Metohije.
Ali danas i zvaničnici iz vrha ove države govore i navode stalno primjer da se svake godine izgubi po jedan grad srednje veličine iz Srbije.
To je nešto drugo. To je nivo negativnog prirodnog priraštaja. Znači, to je depopulacija u zemlji koja jeste posljedica emigracije i većim delom posljedica negativnog prirodnog priraštaja. Međutim, to što vi sad kažete, to je unutrašnja emigracija koja nije samo usmerena ka inostranstvu, nego i ka velikom prilivu stanovništva u centralne gradove, Beograd, Novi Sad i Niš. Dakle, emigracija, mi smo je procenili na nekih 20.000 godišnje, međutim, posljednji podaci s kojima ja pišem jedan rad sada, govore da je čak prošle godine u zemlje OECD-a, znači Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, emigriralo čak 60.000 ljudi iz Srbije. Naravno, ni njihovi podaci nisu sasvim tačni jer kažem, teško registrovati ove događaje. Ljudi često odlaze privremeno, borave ilegalno, ne prijavljuju se odmah i tako dalje. Ali ti su, dakle, podaci dramatični. Ako bi, naravno, govorili šta to znači za našu zemlju, to je, naravno, jedan jako nepovoljan razvoj. Međutim, ja nisam sklona da sve posmatram crno i negativno i depresivno. Ta emigracija koja je nekako naša tradicija, nije to nešto što se događa samo sada. Mi smo imali...
Da, o tome smo
razgovarali. Profesor Grečić, koji je doajen istraživanja migracije kod nas, govori o nekih 6 talasa emigracije iz Srbije. Dakle, mi smo jedna tradicionalno emigraciona zemlja. Tako da ne bih ja to toliko dramatizovala. Ono što je za mene veći problem jeste što država ne posmatra tu emigraciju kao razvojni resurs. Znači, u redu, mladi treba da odu, ja mislim da treba da odu. Moja ćerka je emigrirala prošle godine, odnosno ove godine. Mladi treba da odu na bolje univerzitete, da završe svoje doktorate, da se usavršavaju, da steknu takozvani humani kapital koji mi ovde ne možemo da im pružimo, ne samo zato što naš obrazovni sistem možda nije na vrhunskom svetskom nivou, nego zato što nemamo te vrste privrednih i razvojnih iskustava koje imaju ljudi u inostranstvu, gde je mnogo veća ta bliža veza između akademije i industrije. Dakle, oni treba da odu. Pitanje je da li mi možemo na neki način da ih privučemo, da ostanu u vezi sa nama koji smo ostali ovde. Mi danas živimo u doba globalizacije, u doba interneta, u doba visoke tehnologije. Znači, ja sa ćerkom razgovaram po sat i po. Znači, ja sa kolegama iz inostranstva razmišljam o projektu, razgovaram o projektu po sat i po preko Skype-a, interneta. Znači, postoji mogućnost virtualnog povezivanja razvoja projekata. Čak i kolega Filipović sa Fona razvio tu ideju i realizovao je virtualnog univerziteta. Znači, da vi prosto dobijete neki naučni stepen tako što će 2-3 člana komisije biti u Beogradu, jedan će biti u Americi i istovremeno će se ili u Englesku ili negdje u Evropi organizovat će se ta odbrana. Znači, za mene je veći problem u stvari to što država ne prepoznaje ni znači, institucionalno, ni politički, ni strateški u stvari kako bi iz te jedne gubitničke pozicije odlaska mladih pokušala da nešto uradi, da iskoristi veze, njihov ekonomski kapital, njihov kulturni znanja, kulturni kapital, socijalni kapital, njihova poznanstva sa poznatim ljudima, sa ljudima iz biznisa, iz visokih tehnologija i tako dalje, i da, znači, razvije neke ideje i projekte koji bi mogli da se realizuju i tamo i ovde. Ono što također treba reći da je novom savremenih migracionih kretanja, to su takozvane cirkularne migracije. Mnogi ljudi odlaze, vraćaju se, ponovo odlaze, vraćaju se, i najnoviji pojam takozvanog transnacionalnog preduzetništva koje upravo danas, zahvaljujući ovim tehnološkim naprecima, omogućava da imate firmu i ovde i tamo. Znači, da razvijete preduzeće ili da razvijete neki program koji možete patentirati negde u inostranstvu i postepeno ga prebacivati u Srbiju. To upravo rade transnacionalni migranti, odnosno oni koji su otišli.
I po istraživanju koje ste vi objavili, ne bih mogla naravno da navedem sve razloge koji su nam uglavnom i poznati, to je nedostatak posla, izvora prihoda, stambenih problema. Kaže se da mladi koji svoju budućnost vide u inostranstvu na prvo mesto očekuju da će tamo imati priliku da pronađu bolji posao i da će njihov život dobiti na kvalitetu. Ali vi ste pomenuli neku vrstu intelektualnog usavršavanja koje, da kažemo, uglavnom ta zapadna Evropa pruža, i nije to novost. Ako se vratimo na istoriju, dešavalo se to i u nekoj, možda pravimo malo veštačku vezu, ali vi ste, gospodine Kalabiću, govorili i podsjećali da kada se govori o emigraciji, da ne može da se preskoči ono što je, recimo, ostavio Pupin. Koliko je ogromno kulturno i naučno nasleđe koje nam je stiglo iz inostranstva
dovoljno
tokom
vremena. Dovoljno uzeti primjer Mihajla Pupina i Nikole Tesle, koji su svoje obrazovanje i usavršavanje i stručnost, pre svega, i naučna zvanja, ako hoćete, pa i patente svoje po kojima su poznati, po kojima sad merne jedinice ulaze u naučni sistem. Oni su u Sjedinjenim Američkim Državama, ja ću vas podsjetiti da je Mihajlo Pupin napisao knjigu, autobiografiju Sa pašnjaka do naučenjaka, koja je, i to je prvi Srbin koji je dobio Pulitzerovu nagradu, ako hoćete i s te strane da gledamo, baš za to autobiografsko delo. Ali ovdje je jedan drugi problem, sve ovo što je profesorica, jer sad politički je korektno profesorica da vas nazovem.
Kako god.
Da ne pogrešim, znate, u tome. Sve ovo stoji što ste vi rekli, ali imamo primjere u neposrednom našem okruženju koji govore da se taj potencijal, nazovimo ga tim rogobatim imenom, potencijal naše emigracije, može u najboljem smislu i na obostrano zadovoljstvo iskoristiti ako postoje državni mehanizmi i načini za to delovanje. Da uzmemo, recimo, primjer našeg severnog suseda Mađarske, koja, recimo, pazite, ima, mi smo govorili pre vašeg dolaska o tom institucionalnom spuštanju odnosa države prema emigraciji. Oni imaju posebno ministarstvo za nacionalnu politiku i 2014. godine ustanovili su, nakon donošenja zakona o mađarskom dobijanju mađarskog državljanstva po skraćenom postupku, da imaju već 650.000. Tu mi dolazimo i do demografije, jer pazite, iako je rogobatno, ali mi imamo ne samo naučni potencijal, mi imamo biološki, ako hoćete, ljudski potencijal, ne treba to zaboraviti, ako hoćete diplomatski, ako hoćete politički, financijski, ekonomski. Sve je to u emigraciji kao potencijal što ova zemlja, odnosno ova država, ne zna uopšte da aktivira u smislu kooperacije i saradnje neke najbolje. Da bi oni, recimo, ove godine već imali milion, tako da kažem, novih državljana Mađarske, što popravlja i demografsku sliku samo Mađara, ali vi tu dolazite onda do ključnog problema. Ako ste vi suverena država i ako imate nacionalnu slobodu, vi onda možete posegnuti za ovakvim merama, za kakvim je posegnula Mađarska država. Ako ste vi država koja je izgubila državni suverenitet i nacija koja je izgubila nacionalnu slobodu, a to je slučaj sa Srbima, i onda vi ne možete nikakve mehanizme, to jednostavno ide po principu privatnih, ajde tako da kažem, veza, privatnih inicijativa, i ona ne dobija nikakav sistematski, društveni, državni, ako hoćete, okvir.
Da pitamo, gospođo Bobić, na kraju ovog drugog segmenta našeg razgovora, kada vi zamerate državi da ne koristi potencijale, da nekako sve to što je otišlo u svet pametno, vredno, upotrebi i na dobrobit ove zemlje, a govori se često o mnogim strategijama za povratak, za integraciju i tako dalje. Da li imate ideju, da li znate, da li imate predlog vi kao neko ko se sa naučne strane time bavi, šta je to? Govorili ste o virtualnom svetu, valjda nije dovoljno da se samo virtualno virtualno povezujemo sa pogotovo mladima koji su van zemlje?
Pa prvo da vam kažem, znači ako bismo mi uzeli pojam dijaspore kao bolji pojam za obraćanje tim našim ljudima napolju, onda je to jedna ogromna populacija, po proceni negde oko 3,5 miliona ljudi, što znači da je to negde skoro kao polovina naših državljana u zemlji. To nisu samo oni koji su emigrirali ni 90-ih, ni pre toga, ni 70-ih, ni 60-ih, nego i oni koji su mnogo ranije emigrirali, odnosno njihovo potomstvo, već treća, četvrta i koja generacija, ali koji se negde emotivno identifikuju sa time da su Srbi, ponosni su na to što su Srbi, čak nekad i ne znaju naš jezik, ali dolaze ovde, provode ovde letnje odmore, dolaze da vide odakle su njihovi preci i tako dalje. Ja opet volim, kao i sa studentima, da navedem sasvim konkretan primer. Ja imam primer moje najbolje drugarice iz gimnazije, koja je sada profesor na Cornell univerzitetu, pedijatar u Americi, koja želi da dođe ovde, inače dolazi privatno. Znači, problem je što su ti ljudi tu. Oni će doći za Božić, oni će doći za raspust, oni će doći u toku godine više puta i tako dalje. Znači, ona nekoliko puta pokušava da uspostavi vezu sa svojim bivšim fakultetom medicinskim i da održi jednu, recimo, seriju predavanja. Ona ne traži nikakav honorar. Ona je izmislila neke nove tretmane, lečenja kancera kod dece i tako dalje. Za tako nešto ovde ne postoji uopšte razumevanje. Znači, zašto je problem? Evo, na primjer, zašto je problem organizovati, ne znam, da ona kada dođe ovde, da joj se da sala i da održi predavanje na medicinskom fakultetu. U čemu je problem? Znači, tu ne možemo govoriti ni o resursima, ona ne traži honorar, ona je svakako došla tu, ona je tu po mesec dana ili po tri nedelje. To, recimo, rade Hrvati. Hrvati nju skoro svake godine zovu i ona je po tri nedelje gost predavač na interuniverzitetskom seminaru u Dubrovniku.
I ništa bolje od konkretnih primjera koje...
Da, ja uvek volim to i sa studentima. Znači, pustimo velike teorije. Daj da vidimo konkretno šta to znači. Drugi primjer koji bih ja navela kao jedan nemar naše države, mislim, mi možemo govoriti i o nacionalnom identitetu i o politikama i tako dalje. Ali mi smo imali Ministarstvo za dijasporu.
Da, o tome smo govorili, da.
Znači, mi smo imali, ono je ukinuto. Pazite sad dalje. Sada imate jednu upravu za dijasporu i Srbe u regionu pri Ministarstvu inostranih poslova. Naši ljudi su uvređeni napolju. Oni kažu mi nismo stranci.
Zašto? Ajde da to ostavimo za kraj, za finale našeg razgovora, jer upravo dok vi niste došli smo potencirali tu priču o ukidanju Ministarstva za dijasporu i naveli kao neki vid odnosa države prema našim iseljenicima. A činjenica je da kroz ovaj vaš konkretan primjer dolazimo i do nekog čestog mišljenja o tome da država malo pomaže, ali u svakom slučaju postavlja kočnice na svakom koraku i da to ljudi koji bi želeli da se vrate i pomognu osjećaju u svakom trenutku.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Off of the north.
Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Don Giovanni. Koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19:30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. Prodaj.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, ali ja ću se ipak u ovom delu razgovora nadovezati na posljednju rečenicu naše gošće, doktorke Mirjane Bobić, profesorke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a uključit ćemo i našeg drugog gosta, gospodina Radovana Kalabića. Oko vaše teze da su naši ljudi koji se trenutno nalaze širom sveta vrlo i uvređeni i povređeni, da se često osjećaju i poniženo kada je u pitanju odnos sopstvene matice prema njima.
Da, znači veliki problem poverenja. Znači povraćaj tog poverenja koje je često puta izigrano, koje je zloupotrebljeno više puta. Od njih se uglavnom očekuje taj finansijski kapital i nekakvo ulaganje. Prvo treba imati u vidu, ja nisam radila te vrste procena, ali tu se ne radi o nekim ekstremno bogatim ljudima. To su intelektualci, to su ljudi koji su pre svega u inovacijama, što je ogroman kapital. Inovacije su danas kapital. Tako da mislim da prosto, naravno, oni, njih treba pre svega pozivati, treba ih okupljati, treba vidjeti na koji način bi se oni mogli okupljati. Kad kažem okupljati, znači na koji način bi se njima moglo obraćati. To je vrlo heterogena zajednica. Tu imamo i vrhunske intelektualce i pronalazače i ljude koji su čak osmislili, evo ima jedan primjer u Italiji, osmislili prvi srpski avion i proizveli prvi srpski avion, civilni, mali avion. Znači, to ima zaista jako, jako različitog sveta. Ima i naravno ljudi koji obavljaju manje plaćene i niže kvalifikovane poslove, vozača i kamionđe i tako dalje. Svi su oni nama jako vredni, svi su oni deo našeg identiteta i svi se oni u stvari povezuju upravo zato što se osjećaju emotivno i sentimentalno vezani za ovu zemlju.
Iako ono... postoje, da, izvinjam se, moram malo da vas skratim, ali ono o čemu ste vi rekli, ako postoji nešto što bi mogao da bude stožer okupljanja, ako bismo želeli da ih okupimo, a ne znamo oko čega bismo ih sve okupili, onda to može baš biti taj odnos, njihov emotivni odnos prema zemlji iz koje su
Ja bih
potekli.
Samo dodala jednu rečenicu, znači ne apstraktno samo zemlje Srbije, jer oni nisu baš raspoloženi da ulažu u zemlju Srbiju, nego najviše u neki svoj zavičaj. Znači oni su vezani za neki lokalni svoj kraj, zavičaj, za svoje mesto, tu dolaze, tu se sećaju svojih dana, školskih, svojih drugova, tu su im roditelji. Znači mislim da se ti neki projekti povezivanja treba da budu usmereni na lokalni nivo.
Gospodine Kalabiću, nije prvi put u istoriji da se srpska dijaspora osjeća i poniženo i povređeno i uvređeno. Kako vi danas imate odnos, naravno vi ste počeli i načeli tu temu o ukidanju ministarstva za dijasporu, ali kako vi vidite, koji bi to stožer bio okupljanja ili nedostatak osjećanja prema...
Ali taj nedostatak u institucionalnom pogledu, on je po meni zabetoniran zakonom, zakonodavno-pravnom praksom, izglasavanjem zakona u Skupštini Srbije iz 2009. godine o Srbima u dijaspori i u regionu. Samo da navedem jednu apsurdnost u tom zakonu, je predviđeno da predsjednik države u isto vreme bude i predsjedavajući Skupštine dijaspore. U tom pogledu vi ste obezvredili, jel da, kompletu jednu populaciju koja, dakle, ne dobija pravo čak ni da izabere svog predsjedavajućeg i svojih redova, nego mu namećete. A da se vratim ipak na ovo vaše pitanje i da pokušam budem što kraći.
Moramo već da budemo.
Jeste to heterogena i potpuno jedna bezobalna, tako da kažem, populacija, ali bez identitetske politike. Prvo, mi nemamo strategiju. Znate, kad nemate strategiju, to je temelj. Nemamo strategiju nacionalnu, nemamo strategiju ni o našoj dijaspori. Uvođenje strategije, a onda jedna jasna identitetska politika i zakonske mere, potpuno menjanje zakona i podizanje na više institucionalni nivo. U najkraćem, možda to deluje sad apstraktno, ali to je baza i bez toga nema boljeg odnosa prema iseljeništvu i dijaspori.
Ako je što pozitivno, to je da je odnos prema dijaspori i tema našeg odnosa prema dijaspori sve češće prisutna, da se valjda o tome počelo, no, bar tako izgleda, i ozbiljno da razmišlja. Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme, bili gosti u ovoj emisiji u studiju Radio Beograda 2. Sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić, moje ime je Dušanka Petrović.